Dunja Kukovec, Realizem in real virtualno. Esej o ideji za življenje v 21. stoletju. Vse je realizem. Umetnost je posnetek življenja, je argument, ki ga lahko vedno uporabimo. Najbolj primeren je takrat, ko nam nekdo hoče dokazati, da se v umetnosti ne dogaja več nič zanimivega, da ni več novih idej, da ni več ekspertize in da je danes vsak lahko umetnik. Si kar predstavljam nekoga, ki navadno ne obiskuje razstav sodobne umetnosti, ko se nekega dne znajde v eni od galerij ali na kakšnem bienalu sodobne umetnosti in vidi številna dela, ki so do konca enostavna. Pa to je vse skupaj čisto zares brez smisla in tudi jaz bi to lahko naredil. Kako lahko nekdo takšen diletantizem imenuje umetnost in kdo je odgovoren, da je to sploh javno prikazano? Na srečo je odgovor na takšne in podobne pomisleke prav tako enostaven. Vsi smo odgovorni za to, kakšno je danes življenje in kakšna je danes umetnost. Tudi ta, ki ga najbolj pesti nesmisel današnje umetnosti, saj tudi on, hote ali ne hote, sodeluje pri vseh nesmislih, ki se imenujejo družbena ureditev in so del življenja. Torej, če menimo, da ni nič novega v umetnosti po moderni, lahko enako rečemo tudi za življenje. Odkar smo zakorakali v postmoderno, smo vrednote sklobuštrali in tisto, kar je že veljalo za represijo, nedopustno poseganje v osebno ali privatno, za nasilje ali agresijo, je danes velikokrat dovoljeno, afirmirano in v nekaterih primerih celo podprto z zakoni. Tudi jaz sem mnenja, da je svet narobe obrnjen in da je, vsaj tolikor, kolikor je slabega v življenju, slabega tudi v umetnosti. Vsekakor že dolgo ne verjamem več v naključja in povsod lahko opazujem dejanja, ki se zdijo kot naključje, a ob boljšem razmisleku se razjasni sekundarna struktura, vzorec, ki se navadno nikoli ne odvija samo na enem področju, ampak se prekriva z nekim splošnim zeitgeistom, z nečim, kar je na delu v širšem družbenem polju. Torej, če v sodobni umetnosti opaziti tendence realizma, to zagotovo ni lokalni fenomen, še manj ideja posameznika. In res, tudi sama na več področjih opažam, da nas v postmoderni vse bolj zanima, kaj je sploh še realno, realizem, kaj je ostalo od narave in naravnega in kaj pomeni digitalna paradigma za sfero oprijemljivega, kjer bo vse dovoljeno, a po drugi strani nezaželjeno. Postmoderni anything goes bi lahko nadgradili z everything is allowed, but not anything goes. In ga utemeljili skozi prizmo nove etike in novih moralno-etičnih pristopov, ki jih bomo morali aplicirati na družbeno-politično dogajanje, da se bomo zbudili v pravičnejšem svetu, kjer bomo vsi imeli enake možnosti in večina prebivalcev ne bo podvržena življenju nerealnega pomankanja v času, ko je dejansko vsega preveč. Več kot zaskrbljujoče je, da sta preveč in dovolj koncentrirana in skrčena zgolj v določenem socialnem razredu in geopolitičnem področju. Sledi, da je vprašanje realizma utemeljeno in posledično ga lahko zasledimo v marsikaterem diskurzu. Tudi zadnji U3 je le ena od razstav v nizu razstav na to tematiko. Zadnji berlinski bienale se je prav tako ukvarjal s temo realizma in vedno več je publikacij in raziskovalcev, ki poskušajo ponovno ovrednotiti realizem. Vsekakor sem mnenja, da realizem ni novi stil ali žanr v umetnosti, ampak da se umetniški stil zadnjih 20 let ni korenito spreminjal in da smo še vedno v stilskem obdobju tako imenovane sodobne umetnosti. Realizem je kot neke vrste drugačen pogled na dogajanje zadnjih nekaj let v umetnosti in neposredno se upada tudi z dogajanjem v sferi tehnološkega oziroma digitalnega. Vsekakor je koncept, o katerem je smiselno ponovno razmisliti in ugotoviti, kaj je realizem danes in kje se skrivajo ideje za življenje. Še večji izziv kot aktualizirati realizem je razumeti, da danes ni več nič prikrito, ali pa da moramo oziroma bomo nekaj odkrili in potem zvedeli ter spoznali rešitev. Odgovor je le miselni preskok ali drugače, umisliti, torej čutiti drugače. Vprašanja kot so, kaj je subjekt, umetnost, mreža, družina, orodja, kaj pomeni živeti v tehno-agrosvetu, ali to, da smo vsi queer, kjer se dogajajo novosti. So večno aktualna in odgovore lahko najdemo samo v kreativnem in odprtem umu vsakega posameznika. Samo upati si je treba, kajti več kot umreti ne more nihče. Umreti pa ni nič bolj zahtevno kot živeti. Niti ni manj vredno kot roditi se. Virtualno je realno in realno je virtualno. Če je v sodobni umetnosti mogoče zaslediti neko splošno težnjo po reanimaciji realizma in težnjo po vnovičnem razmisleku o realizmu ter razumevanju in razlagi sodobnih umetniških praks v kontekstu realizma, je zagotovo smiselno iskati paralele z drugimi področji, da bi prišli bližje odgovoru na vprašanje, čemu ves ta realizem. Iz stilsko-žanrske perspektive se zdi, da je realizem diagnoza, ali drugače, le eden od opisov stanja stvari v sodobni umetnosti. Ko pa začnemo o realizmu razmišljati v kontekstu mrežno-komunikacijskih tehnologij, novomedijske umetnosti in digitalne kulture, ugotovimo, da je realizem neke vrste simptom. Umetnost je bila že od nekdaj tisti družbeni segment, ki je obenem povezan s tradicijo in novostmi. Dogaja se na presečišču svobode, naprednega in odprtega mišljenja ter novih tehnologij, orodij, medijev, strojev. V umetnosti je tradicija vedno v funkciji preizpraševanja in ponovnega branja ali obravnavanja, da bi umetniki lahko razvili ali dognali novo, bodi si na formalni ali pa vsebinski ravni. Zanimivo dejstvo je, da je realizem, ki se je kot stilski fenomen razvil ob koncu 19. stoletja, sovpadal z razvojem novega medija, orodja ali tehnologije, ki ga danes poznamo kot fotografija. Tudi fotografija je le neke vrste odgovor oziroma simptom meščanske in industrijske revolucije, ki je po baroku, simbolizmu in kraljevinah predstavljala ozemlitev oziroma razumevanje subjekta, ki je iz mesa in krvi, ustvarjeno od matere in očeta, ne od Boga, in vredno ovekovečenja v obliki portretiranja, ki od izuma fotografije ni bilo več rezervirano za privilegirane, ampak je načeloma postalo dostopno vsem. Vrnimo se v sedanjost in poglejmo, kaj se na družbeni ravni dogaja z novimi mediji v zadnjih dveh dekadah, odkar nima vsakdo več samo digitalnega fotoaparata, ampak osebni računalnik priklopljen na svetovni splet. Žižek je že leta 1995 po analogiji s teoretsko psihoanalizo enostavno razložil, da je virtualno enako realno, oziroma da ni razlike med realnim in virtualnim. Saj sta oba, tako online kot offline svetova realna, ali drugače, da je realnost prav tako virtualna. Podobno lahko razumemo enakost. Ne istost, ampak enakost kot enakovrednost. Dveh ali več svetov, če pogledamo etimologijo in pomen besede virtualno v angleškem jeziku. Beseda virtualno izvira iz latinske virtus, kar pomeni vrlina, pa tudi odličnost, moč, efikasnost. Še danes v angleškem jeziku virtual pomeni skoraj popoln, dejanski, v bistvu. Torej, virtualno je vse prej kot navidezno, saj je pomen navideznega morda bil primeren le v začetku 90-ih, ko predstava o razsežnostih virtualnega delovanja še ni bila dovolj jasna. Danes virtualno ni več navidezno in dokončno pomeni to, kar je pomenilo že v začetku novega veka, okoli leta 1600, in sicer po efektu isto dobro kot. Danes vsi vemo, da so virtualni pogovori realni pogovori, da so virtualne skupnosti realne skupnosti, da je virtualni svet po čustvenem naboju enakovreden realnemu. Zato je toliko bolj nenavadno, če nekdo še danes misli, da je komunikacija ali življenje offline bolj realno kot tisto online. Ponekod in občasno je močnejša izkušnja tam, spet drugič drugje. Nazadnje pa imamo vsi obojestranske izkušnje in prav vsak lahko potrdi, da je na primer komunikacija preko orodja Skype enako intenzivna kot komunikacija v popoldanski kavi, da sta čustveni vtis in izkušnja enakovredni. V času svetovnega spleta smo doživeli že najmanj dve paradigmi, ki obe odsevata v polju sodobne in novomedijske umetnosti. Pričemer je zanimivo slikovito dejstvo, da se je prva paradigma prevesila v drugo na prelomu tisočletja, morda leto ali dve kasneje. Čas prve paradigme so 90-ta, ko je v prerazvitem delu sveta, Evropa, Severna Amerika, Kanada, Avstralija, Japonska, Južna Koreja, osebni računalnik priklopljen na svetovni splet postal standard. To je bilo obdobje ircanja, prvih e-mailov, prvega nastopanja ali vstopanja v spletne skupnosti in seveda čas prvih pomislekov o varovanju osebnih podatkov in možnostih sledenja, zasledovanja. Takrat smo množično nastopali kot avatarji, se skrivali za številnimi nicknamei in dogajale so se številne zgodbe, ko so ljudje po več let prijateljevali, ne da bi vedeli pravo ime, starost ali spol svoje prijateljice ali prijatelja. To je bilo obdobje, ki se je imenovalo Web 1.0, ko smo med drugim vsi verjeli, da se bodo pozitivne lastnosti, tako imenovane hekerske etike, kot na primer svoboden pretok informacij, deljenje med sabo, DIY opolnomočenje, odprte brežične postaje, v katerikoli obliki prenesle v materialni svet. Počasi smo spoznali, da če tudi si vsi uporabniki, ki gradimo svetovni splet, slednjega tudi lastimo, si ga nekateri lastijo še bolj. Čeprav smo uspeli, na primer glasbeni industriji, povzročiti nepredvidljive finančne izgube, je le ta kmalu našla način do novih milijarderskih zaslužkov, ki se pretakajo zgolj po ozkih kanalih najbogatejših. Čeprav hekerji vedno znova izumljajo načine za široko dostopnost informacij, korporativni krekerji najdejo načine lastninjenja in posledično zaslužkarstva. Torej v času Web 1.0 smo naredili vse, da bi ohranili privatnost in svoje podatke ter datoteke in jih delili samo s tistimi, ki jih bodo delili naprej. Vojne proti centriranemu korporativnemu kapitalu nismo dobili. Prav tako smo v času Web 1.0 veliko govorili o novem času, času interneta in komunikacijsko-informacijske tehnologije, kjer moramo razmišljati v domeni novih miselnosti, medsebojnega deljenja, svobodnega pretoka informacij, znanja, ki pogojujejo nove metode, strategije in taktike, ki bodo lahko pripeljale do skupne blaginje, v kateri ne bo niti izključenih, niti tistih brez možnosti. Umetnost, ki je še v 80-ih bila monumentalna na eni in alternativna na drugi strani, je v 90-ih postala kontekstualna in neokonceptualna. O monumentalnosti in alternativi vsakdanu ni bilo več sledu in ta dialektika se je ohranila le na institucionalni ravni, v okviru umetniškega sistema, kjer so na eni strani spektakularni bienali rasli kot gobe po dežju, na drugi pa so se razvijale napredno mikroneprofitne in nevladne iniciative. Umetniške prakse so postale amaterske, oziroma preprosto življenjske, dostopne vsakomur, umetniški sistem pa monumentalen, odprt le za tiste, ki niso ustvarjali doma, ampak so bili pripravljeni zavzeti diplomatsko pozicijo sodobnega networkerja in sodelovati s kuratorji, novodobnimi kralji naročniki, v vlogi ultimativnega selektorja. Funkcija sodobne umetnosti je bila, da se neposredno poveže z življenjem, da obravnava potencial sivih con vsakdana in da vse to nepretenciozno razkriva na pretencioznih spektakularnih bienalskih dogodkih. Govorili smo, da umetnost še nikoli ni bila tako človeška, etična in življenjska, s potencialom, da razkriva, odkriva, opozarja, sproža razmišljanje o mnogih problematikah, vse bolj tehnološko povezanega, a socialno razdeljenega sveta. Kuratorji niso dojeli, da so oni le prvi zagotovljeni gledalci in aktivni uporabniki, ki s kreativnim procesom lahko pišejo in sestavljajo čudovite zgodbe. Namesto tega so prirejali ekskluzivne spektakle, ki so bolj prikazovali enoumje, kot pa kreativno umetniško poustvarjanje. Tako so se umetniki nemalokrat začeli počutiti inferiorno, ker enostavno niso razumeli, da je na delu sociološko-družbeni mehanizem, ki tako kot vsa realnost deluje po principu Platonove filozofije in teoretske psihoanalize. To je mehanizem, po katerem ti ne obstajaš, če te nekdo ne gleda, ali preneseno v svet umetnosti, umetnik in njegovo delo ne obstajata, če ni gledalca oziroma uporabnika. Inkurator je tukaj samo simbol gledalca, kajti tako kot je umetniško delo velikokrat rezultat nekega kolaborativnega dela, semplanja ali kolažiranja, tudi gledalec postaja real-time zbiralec in sestavljalec, nove oziroma nadzgodbe. Torej, kurator je na simbolni ravni aktivni gledalec in ko se njegova pozicija sprevrže v pozicijo moči, pomeni, da se je zgodila še ena od perverzij kapitalističnega sistema. Po drugi strani lahko na kuratorja gledamo kot na umetnikovega predstavnika ali advokata, ki bo kot posrednik pomagal distribuirati in osmišljati njegovo delo, ga obenem razbremenil pogleda na celoto in mu služil kot agens refleksivnega dialoga. Tako se umetnik lahko avtomatsko bolj osredotoči na nek svoj projekt. To so bila 90-ta. Sodobna umetnost in novomedijska umetnost se na videz nista spremenili, vsaj nista spremenili interesov, fokusov, tematik, metodologij, komaj da kaj diskurza. Ampak zagotovo pa sta se spremenili tehnološko-družbena in geopolitična realnost. Nekaj se je obrnilo na glavo in umetnost tega še ni zavestno zaznala. Naj naštejem le nekaj fenomenov, ki so sicer imeli nastavke v 90-ih, a so po 11. septembru 2001 kulminirali v neobhodno realno, kot bi rekli v angleškem jeziku, so postali virtually true, ali po slovensko tako rekoč resnica. Združene države in Evropa sta utrujeni in izumirajoči celini, ki sta izgubili gospodarsko premoč in navidezno ohranjata le politično premoč. Ta navidez je še bolj navidezen, če se na njo ozremo iz drugih strani sveta. Bodi si od tam, kjer je trenutno koncentracija kapitala največja in kjer se formalno in vsebinsko razvija najbolj zanimiva sodobna in medijska umetnost. V Aziji in mestih kot so Mumbai, Šanghaj, Kuala Lumpur, Hong Kong. Bodi si iz Južne Amerike, polne upanja, življenjske rasti, kjer so se v procesu dekolonializacije in s pomočjo revolucije vsakdana razvili najbolj napredni modeli neosocializma in horizontalne porazdelitve kapitala. Po nekaj umazanih poizkusih farmacevtske industrije, da se s plasiranjem virusov in lažnih cepiv reši iz gospodarske krize, so vsi ljudje, tudi zahodnjaki in končno tudi srednja in starejša generacija, prvič v zgodovini množično dobili nezaupanje v vladajoče strukture. Počasi ljudje tudi množično tarnajo nad nesprejemljivo prehrambeno industrijo, kjer mleko sosedove krave potuje na Švedsko, se tam zapakira in pride nazaj do drugega soseda, ki ti ga proda za absurdno nizko ceno. Glede na to, koliko skrajno nepotrebnih dodanih vrednosti je med tem pridobilo. Da ne govorimo o rastlinojedih živalih, ki smo jih spremenili v hormonske tempirane bombe vrste kanibalis. Prav tako se vse bolj sprašujemo, kdo so teroristi in kaj se dogaja z zahodno tradicijo levičarstva. Kako to, da so vsi politiki postali odkrito odvisni od interesov kapitala in zakaj so vsa zahodnjaška aktivistična gibanja kot milni mehurčki? Zakaj si muslimani na humanitarni ravni med seboj ne pomagajo, ampak se zatirajo, zakrivajo in zatekajo številne na novo zgrajene mošeje? Zakaj se celo ljudje, ki imajo enake nazore, podobna mišljenja, slična šolanja in druge povezovalne elemente, med sabo velikokrat ne razumejo, si večkrat agresivno nasprotujejo in se kljub strinjanju v nekem trenutku dokončno razidejo? Ta in še mnoga druga neverjetna nasprotja ter absurdne situacije se dogajajo v času Web 2.0, za katerega je najbolj značilna razprodaja subjekta in privatnosti ter vse večji digital divide. In tudi ta razprodaja subjekta in privatnosti sovpada s težnjo po realizmu in idejami za življenje. Namreč za ceno povezanosti in kot nadomestek za primankljaj pristnih in brezpogojnih čustev smo ustvarili socialne mreže, kot so Facebook, Second Life, danes zapuščeni MySpace. Zaradi komoditete in stan dostopa in večnega prelaganja odgovornosti smo ustvarili Google akaunte, file sharing strani in podobno, v ali na katerih ne nastopamo več kot avatarji, ampak kot čisto pravi mi, jaz, ti, ona, on. Vsak je to, kar je. Obenem pa se vsak zaveda, da je kot osebnost sestavljen vsaj iz treh segmentov. Že samo po Freudu jaz sestavlja id, ego in superego, pri čemer je vsak od njih še dodatno stratificiran, razslojen. Tako v različnih svetovih nastopa ali prevladuje eden od jazov in njegovih podjazov, podslojev. V nekaterih primerih se lahko bolj povežeta dva in je vsaj eden potisnjen na stran. Ampak še vedno si pa vse to ti, ki vas je vedno več. In smešno je, ko se nekateri bojijo samih sebe in svojih različnih jazov. Najbolj fascinantne so socialne situacije, ko nekdo v eni od realnosti ali v enem od svetov hoče biti on, ona. Še bolj kot to v resnici je. Torej na Facebooku nas je večina to, kar smo sicer v sferi javnega. Pričemer tukaj delimo med sabo in izražamo še svoje želje, interese, emocije, privatne albume in podobno. V Second Life nas večina nastopa s svojim likom, avatarjem. Pričemer najbolj preseneča dejstvo, da če tudi bi si lahko izbrali kakršnega koli avatarja, si navadno izberemo sebi podobnega, tudi rahlo nadgrajenega v smislu želja, desires, ali pa enostavno, diametralno nasprotnega, a vsekakor v nekem neposrednem odnosu, bodi si analognem, bodi si nasprotujočem, do samega sebe. Nazadnje je tukaj še Google, ki se je, kot vsaka korporacija, še bolj pa kot sleherni monopolist, prodal hudiču. Google postaja ne samo solastnik, ampak tudi metapoznavalec vseh naših podatkov, razpoložen, misli, idej, nazorov, osebnih in poslovnih načinov komunikacije in še, in še, in še. Google nas z mnogoterimi aplikacijami vabi, da opustimo svoj hard disk in vse svoje podatke prenesemo na njihove neskončno velike strežnike. Brez pomislekov smo Googlu dovolili, da s softversko rešitvijo bere naše maile, sledi našim željam in pod pretvezo Google oglaševanja 100% nadzoruje našo online prezenco. In tako tudi offline. Poskusite v email body napisati besedo attachment. Na to ničesar ne pripnite. Pritisnite send in se ne začudite, ko se bo Google oglasil. Uporabili ste besedo attachment, a niste pripeli nobene priponke. Letošnje poletje, natanko 28. julija 2010, je zgodba o Googlu dobila svoj epilog. Google je skupaj s CIO, Central Intelligence Agency, investiral v projekt Recorded Future. Recorded Future naj bi bilo orodje, s katerim bi lahko predvideli prihodnost, a v resnici je neskončno velik sledilni monitoring sistem, ki ne monitorira samo našega gibanja, podatkov, komunikacije, kje, kdaj in s kom smo, bomo in smo bili in še in še in še, ampak spremlja in nadzira tudi naše emocije. Torej, ker smo privatno in osebno popolnoma razvrednotili, je vprašanje, ki me najbolj zanima, kje, kdaj in zakaj je privatno in osebno še sploh lahko pomembno, oziroma kakšna vrednota je še lahko, če sploh. Na podlagi takšnih primerov lahko ugotovimo, da živimo v času, ko mora vsak biti mentalno ekstremno aktiven, a kljub kakršnem koli sposobnostim ali želji po delu, popolnoma nedejaven. Medtem ko je najbolje živeti brez denarja, če želiš ohraniti osnovno dostojanstvo. Julian Paul Assange, odgovorni urednik Wikileaks.org, živi nevidno življenje na letališčih in v zraku. Potuje po svetu z nahrbtnikom in se premišljeno pojavlja na izbranih konferencah in drugih dogodkih, kjer predava o projektu Wikileaks, za katerega je prejel več mednarodnih nagrad, na primer nagrada Amnesty International za raziskovalno novinarstvo. Julian Paul Assange je slikovit primer ultimativnega sodobnega subjekta, ki današnji tehnosvet optimalno uporablja. Sebi neposredno koristi tako, da posredno pomaga drugim. Človekovo pravico je spremenil v dolžnost in tako se mu pravica zgodi avtomatsko. Prav tako je na reverziven oziroma obratni način delovanja izkoristil možnosti, ki jih ponuja paranoidna tehnologija weba 2.0 in ustvaril spletno stran, ki je izdala več klasificiranih dokumentov kot ves ostali novinarski svet skupaj. To ne govorim zato, da bi hvalil našo uspešnost, ampak zato, da bi pokazal, kako nezanesljivi so ostali mediji, pravi Julian Paul Assange. To je le eden izmed primerov svoboščin, ki so v tako visokotehnološkem svetu naravno dane. Zdi se, da če bi lahko vizualno ponazoril mišljenje in emocije, stanje stvari ter svet in zdaj, kakršna sta, potem bi to zagotovo bil yin-yang. Vse so emocije. Umetnice še vedno verjamemo v revolucijo, svobodo govora in v moč soodločanja o naši skupni prihodnosti. Ne želimo, da to nalogo prevzamejo korporacije z interesi kapitala, saj smo vsi prepričani, da je najbolj od vsega virtualen, v slovenskem pomenu besede, torej najbolj navidezen ali nerealen, ravno denar. In kaj predlagam za konec? Zakaj sem v bistvu napisala ta esej? Namreč, verjamem v revolucijo uma in tehnologijo emocij. Torej, če smo v 90-ih še lahko govorili o umetnosti, ki razkriva, odkriva, postavlja nove resnice z zamenjavo kontekstov, se ta izjava, ki je že karakteristika, danes zdi nesmiselna. Dejstvo je, da danes vsi vemo, kaj bi morali storiti, da bi bil svet boljši. Vsi vemo, da so rešitve zelo enostavne in že večkrat napisane in da so tako problematike kot rešitve že razkrite. Da imamo vsa orodja in tako transparenten svet, kjer Google sledi nas, mi pa sledimo njih, kjer se Wikileaks dokopljajo do še tako prikritih podatkov, kjer vsi vemo, kaj je socialna država in vsak točno ve, kdo ima preveč in premalo. In vsi vemo, kakšni so načini, da se nekomu bodi si vzame in drugemu bodi si da. Kako že v osnovi dobrine in kapital enostavno pravično razporediti, da smo na podlagi kolonialistične izkušnje in na podlagi socializma spoznali vse pasti za globalno pravičnejši družbeni sistem. Da resnično nihče ne more več reči, da ni niti vedel in da ne pozna metode, kako to spremeniti. Racijo smo tako dolgo razvijali, da natančno vemo, kaj moramo storiti, da bi bil svet boljši. A problem je, da se tega enostavno nihče ne loti. Zakaj? Zakaj se nekdo radikalno ne odloči, po vzoru Čaveza, da je sprememba enostavna in da vse, kar manjka, so edino jajca, oziroma neke vrste pogum, ali pa je na delu tako imenovana ekstremna ignoranca oziroma ekstremna otopelost. Dolgo smo v umetnosti iskali potencial in smo bili prepričani, da nam umetnost s svojim reverse razmišljanjem lahko pokaže način za spremembo. Toda sama danes mislim drugače. Menim, da se bo umetnost odzvala ob pravem času, vendar mislim, da moramo rešitev iskati drugje, in sicer v emocijah in emocionalni inteligenci. Od zavesti in racija se moramo usmeriti k emocijam, kajti očitno je, da se ne znamo odločiti za radikalno spremembo. In iz vsakdana se lahko naučimo, da je pri vsaki odločitvi, še tako racionalni in zavestno premišljeni odločitvi, čisto na koncu, ampak res čisto na koncu, če ne prej, odločitev sprejeta virtually, oziroma v bistvu na podlagi emocij. Dokler se ne pogovarjamo o emocijah in slednje ostajajo domena psihologije, psihoterapije ter novotarija za manipulacijo v poslovnem svetu in katerih aktualnost se kaže ravno v Web 2.0, ki svojo socialno-komunikacijsko logiko prav temelji na emocijah, ne bomo sprejeli nobene globalno radikalne odločitve. Oziroma, ne bomo sprejeli tistih odločitev, za katere natančno vemo, da bi prinesle spremembo. A ker ne vemo, kakšno spremembo, se pojavi strah. Strah pa je že emocija. Enostavno si kot ljudje moramo priznati, da je racijo vse bolj abstrakten in da so emocije vse bolj realne. Racijo smo pripeljali do konca. Emocije kot aparat, ki odloča za vse, pa smo potisnili v temni in neznani kot. Torej, tako kot je v 20. stoletju umetnost se stopila s pedestala ekskluzivnosti in genialnosti in postala življenje in življenje umetnost, tako bodo v 21. stoletju realizem in realno predstavljale emocije, ki bodo se stopile s sfere intimnega ali privatnega, ter bodo postale edino orodje, orožje za revolucijo vsakdana. Za dobro jutro vsem in lahko noč tistim, ki želijo.